Спасителю наш, поблагослови нас на вивчення Твого Слова. Амінь. Дорогі друзі, сьогодні ми з вами продовжимо вивчати 11-й розділ другої книги Хронік. Отже, Єроваам встановлює у себе в Північному царстві ідолопоклонство. Мені випало щастя побувати в 7 містах, де розташовувалися церкви Азії, про які згадує Новий Заповіт. У 13-му вірші 2-го розділу книги Об'явлення написані слова, з якими наш Господь звернувся до церкви в Пергамі. «Я знаю діла твої, і що де ти живеш, там престол сатани». Це місто загрузло в ідолопоклонстві, і сам Господь підтверджує, що за ідолопоклонством стоїть сатана. В 11-му розділі 2-ї книги Хронік ми читаємо, що левити з Північного царства – не погодилися поклонятися ідолам і переселилися до Юдеї. А в 16 та 17 віршах цього розділу написано: «А за ними, зо всіх ізраїлевих племен, ті, що віддавали своє серце шукати Господа, Бога Ізраїля, приходили до Єрусалиму приносити жертви Господеві, Богові батьків своїх. І зміцнили вони Юдине царство і підсилили Рехавоама, Соломонового сина, на 3 роки, бо вони ходили 3 роки дорогою Давида та Соломона». Тобто, в Північному царстві ще залишалися люди, віддані Богові, і вони приходили до Єрусалима поклонятися йому. Далі ми довідаємося дещо про особисте життя Рехавоама. Читаємо вірші з 21 по 23. «І покохав Рехавоам Мааху, Авесоломову дочку, над усіх жінок своїх та наложниць своїх, бо він узяв 18 жінок та 60 наложниць і породив 28 синів та 60 дочок. А за голову Рехавоам поставив Авію, Маахиного сина, за володаря серед братів його, бо він хотів настановити його царем. І мудро він чинив, і порозсилав усіх синів своїх до всіх країв Юди і Веніамина, до всіх твердинних міст, і дав їм багате утримання, і підшукав їм багато жінок». На підставі того, що тут докладно говориться про жінок Рехавоама, багато людей роблять висновок, що Бог нібито схвалює багатожонство. Це не так, це неправда. Бог говорить про це саме тому, що не схвалює такої поведінки. Рехавоам помилився, не послухавши поради мудреців Соломона і вчинивши так, як йому сказали його товариші. Він вчинив неправедно, намагаючись почати громадянську війну. Його життя з багатьма жінками – це також неправедно. А говориться про це в Біблії тому, що так було насправді. Все це – частина історії. Рехавоам саме так і чинив – і за це, як і багато чого іншого, Бог покарав його. Далі, у 12-му розділі, ми прочитаємо про віровідступництво Рехавоама. У житті Рехавоама один гріх вів до іншого. І зараз ми побачимо, як цей цар привів весь народ до віровідступництва. Читаємо перший вірш 12-го розділу. «І сталося, як зміцніло Рехавоамове царство, і став він сильний, то покинув він і весь Ізраїль із ним Господнього закону». Бог не схвалював поведінку Рехавоама. Однак, читаючи в Старому Заповіті про те, що тоді відбувалося, люди скаржаться: «Ви тільки подивіться, що вони чинять, і все їм з рук сходить». Те ж саме часто говорять, коли читають про Авраама і невільницю Агар, що народила від Авраама Ізмаїла. Друзі мої, Аврааму пригадалося все. Ви знаєте причину всіх проблем на Близькому Сході сьогодні? Це сини Авраама, ізраїльтяни й араби. А хто такі араби? Послухайте історію з мого власного життя. Одного разу один гід-араб повіз мене до Єрихону. Мені потрібна була людина, що була знайома з цими місцями, і кращого вибору, ніж цей гід, не було. Він працював з відомими археологами, коли вони проводили там свої розкопки. Отож, ми з ним розговорилися про землю обітовану, і я заявив, що Бог дав її Аврааму і його нащадкам. А цей гід посміхнувся, подивився мені прямо в очі і сказав: «Та я ж такий самий нащадок Авраама, як і будь-який інший єврей». І він мав рацію. Він міг простежити свій рід до самого Ізмаїла. І він пишався тим, що він ізмаїльтянин, нащадок Авраама. Хіба Бог свалив те, що в Авраама народився син від Агар? Бог розповідає про це, тому що так відбулося. А потім Бог розповідає, до чого призвів цей вчинок Авраама. Діти від Агар ніколи не були благословенням для ізраїльтян. Навпаки, протягом сторіч стосунки євреїв і арабів були вкрай нездоровими. І зараз Бог розповідає про віровідступництво Єроваама і про те, як Рехавам та Ізраїль відходять від закону. Але, засуджуючи їхні дії, Бог усе одно розповідає про них, тому що це частина історії. А далі друга книга Хронік розповідає нам про вторгнення єгиптян до землі обітованої. Отже, зараз Бог покарає Рехавама. Бог уперше дозволить іншому народові вдертися в Південне царство. Справа в тому, що Рехавам відійшов від Слова Божого. Він змусив свій народ відступити від віри. І тоді Бог зробив те, чого ніколи ще не робив. До цього Бог охороняв свій народ, і сильні народи не могли вдертися на територію ізраїльтян. Читаємо другий та третій вірші 12-го розділу. «І сталося 5-го року царя Рехавеама, пішов Шишак, єгипетський цар, на Єрусалим, бо вони спроневірилися Господеві, з 1200 колесниць та 60 тисячами верхівців. І не було числа для народу, що прийшов із ним з Єгипту, левіянам, сукіянам та кушанам. Спочатку прийшов Шишак, єгипетський цар, і забрав із собою багато награбованого золота й інших скарбів». Читаємо далі. «І вийшов Шишак, єгипетський цар, на Єрусалим, і забрав скарби Господнього дому та скарби дому царевого, і все позабирав. І забрав він золоті щити, що Соломон поробив був. А цар Рехавеам поробив замість них мідяні щити і склав їх на руки зверхника сторожів, що стерегли вхід до царського дому. І бувало, як тільки цар йшов до Господнього дому, приходили бігуни та й носили їх, а потім вертали їх до комори бігунів. Ви пам'ятаєте, що це були ті самі щити, які приніс Давид і які Соломон помістив у храмі. Коли їх викрали, Рехавеам замінив їх. І тепер це були не золоті щити, а мідні. Бог явно карає народ за гріхи. Для Рехавеама все це було принизливим, адже він був вихований при Соломоні, жив у статках і відчував усі благословення того періоду. Рехавеам знав тільки багатство і розкіш і був упевнений, що так буде завжди. І ось тепер він починає розуміти, що славі царства Соломонового приходить кінець. Читаємо 12-й вірш. «А коли він впокорився, то відвернувся від нього Господній гнів і не знищив його аж до вигублення. Та й у Юдеї були ще справи добрі». Нам ще раз показано дивовижну милість Божу. Як тільки Рехавеам упокоряється, Бог негайно перестає карати його і народ. Читаємо 13-й вірш. «І зміцнився цар Рехавеам в Єрусалимі і царював. А Рехавеам був віку 41 року, коли зацарював. І царював він 17 літ в Єрусалимі, у тому місці, яке вибрав Господь зо всіх ізраїлевих племен, щоб покласти там своє імення. А ім'я його матері – Амонітка Наама». Цікаво дізнатися, ким була мати Рехавеама. Ви пам'ятаєте, що в Давида склалися дуже гарні стосунки з амонітами, хоча амоніти з Давидом і воювали. І ось бачимо, що Рехавеам, онук Давида, виявляється, був сином амонітки, що безсумнівно вплинуло на формування його характеру. Як ми вже переконалися, вивчаючи книги царів, Бог завжди згадує ім'я матері царя. Чому? Тому що мати першою серед інших несе відповідальність за свого сина. Якщо син виявиться гарним царем, то і їй відплачується належне. Якщо ж він виросте несправедливою людиною, то частина провини буде лежати на ній. Читаємо вірші з 14 по 16. «І робив він лихе, бо не схиляв свого серця, щоб звертатися до Господа. А Рехвеамові діла, перші й останні, ото вони описані в історії пророка Шимаї та прозорливця Ідо, родословні книги. І точилися війни поміж Рехвеамом та Єроваамом по всі дні. І спочив Рехвеам зі своїми батьками, і був він похований у Давидовому місці, а замість нього зацарював його син Аввія». Тепер, друзі, ми звернемося до вивчення 13-го розділу Другої книги Хронік, в якому ми прочитаємо про те, як Аввія царює в Юдеї. Після смерті Рехвеама на престол сідає його син Аввія. Хоча він вважається несправедливим царем, а в третьому вірші 15-го розділу Першої книги царів про нього говориться: «Він ходив в усіх гріхах свого батька, і серце його не було все з Господом, Богом своїм». Усе-таки, в другій книзі Хронік ми читаємо про випадок, коли він ушанував Господа. Я читаю вірші з 3 по 6. «І зачав Аввія війну з військом хоробрих вояків, 400 тисяч вибраних мужів, а Єроваам приготовився до війни з ним з 800 тисяч вибраних мужів хоробрих вояків. І встав Аввія з надгори Цимараїм, що в Єфремових горах, та й сказав: «Послухайте мене, Єроваами та весь Ізраїлю. Чи ж не вам знати, що Господь, Бог Ізраїлів, дав Давидові царство над Ізраїлем навіки, йому та синам його соляною умовою? Та встав Єроваам, Неватів син, раб Соломона, Давидового сина, і збунтувався на пана свого». Як ми вже добре знаємо, у Єроваама були на те достатні підстави, а саме нерозумність Рехвеама. Читаємо 7-й вірш. «І зібралися до нього люди пусті, нікчемні, і стали міцніші від Рехвеама, Соломонового сина. А Рехвеам був юнак та м'якосердий, і не був сильним проти них. Але Рехвеам був не тільки молодий і м'якосердий. На додаток, він іще й був дуже нерозумним. Аввія закликає 10 північних колін повернутися, але вже пізно, тому що Єроваам оголосив себе царем і тепер ні за що не погодиться на мир». Читаємо 13 та 14 вірші. «А Єроваам вирядив засідку, щоб пішла позад них, і були вони перед Юдою, а засідка позад них. І обернулися юдеї, аж ось у них бій спереду та ззаду, і кликали вони до Господа, а священики сурмили в сурми». Юдеї звернулися до Бога по допомогу. І ось як милостиво Бог відповів їм. Читаємо вірші з 15 по 17. «І закричали юдеї. І сталося, як юдеї закричали, то Бог ударив Єроваама та всього Ізраїля перед Аввією та перед Юдою. І повтікали ізраїльтяни перед Юдою, і Бог дав їх в їхню руку. І вдарили в них Аввія та народ його великою поразою, і попадали трупи з Ізраїля, 500 тисяч вибраних мужів. Юдеї здобувають велику перемогу». Читаємо далі. «І гнався Аввія за Єроваамом, і здобув від нього міста, Бетел та залежні його міста, і Єшану та залежні її міста, і Єфрон та залежні його міста. Єроваам не затримав сили вже за днів Аввії, і вдарив його Господь, і він помер. Так Бог покарав Єроваама за поділ царства». Читаємо 21 та 22 вірші. «І зміцнився Аввія, і взяв собі 14 жінок, і породив 22 синів та 16 дочок. А решта Аввієвих діл і дороги його, та слова його описані в історії пророка Іддо. Аввія не був видатним царем, а от його син очолить перше духовне відродження народу». Зараз, друзі, ми з вами переходимо до вивчення 14, 15 і 16 розділів Другої книги Хронік, у яких ми прочитаємо про відродження, що спостерігалася за правління Аси, царя Юдеї. Я впевнений, що в цих розділах другої книги Хронік Бог дає нам урок щодо відродження. Шлях до відродження тернистий і тяжкий. Однак дорога до нього добре відома. Карта місцевості, по якій люди рухаються, цілком зрозуміла. Відомі також і мости, через які обов'язково доведеться перейти. Аса – один з п'яти царів, яких використовував Бог, щоб почати відродження в Південному царстві. А в Північному царстві відродження так і не почалося. Там було 19 царів, і серед них не було жодного праведного. А з 20 царів Юдеї 10 було праведних. З них 5 були воістину видатними царями. Це Аса, Йосафат, Йоаш, Єзекія та Осія. За часів їхнього правління наставали періоди реформації, які завжди починалися з духовного відродження. У чомусь ці 5 царів схожі один на одного, але є між ними і разючі відмінності. Спочатку прочитаємо останній 23-й вірш 13-го розділу. «І спочив Авія зі своїми батьками, і поховали його в Давидовому місці, а замість нього зацарював син його Аса. За його днів заспокоївся край на 10 літ». Аса – перший цар, за часів правління якого настало духовне відродження. Його прадідом був Соломон, дідом Реховаам, а батьком Авія. Отож, читаємо перших три вірші 14-го розділу. «І робив Аса добре та вгодне в очах Господа Бога свого. І повсував він жертівники чужих богів та пагірки, і порозбивав камінні стовпи для божків, і постинав святі дерева. І наказав він Юді звертатися до Господа, Бога батьків своїх, і виконувати його закона та заповідь». Таким був характер цієї воістину видатної людини. Читаємо 4 та 5 вірші. «І повсував він зо всіх юдиних міст пагірки та подоби сонця, і заспокоїлося царство при ньому. І побудував він твердинні міста в Юді, бо заспокоївся край, і не було на нього війни за тих років, бо Господь дав йому мир». Аса був мирною людиною. Однак, як ми зараз побачимо, Ефіопія почала війну з ним. Читаємо 8 та 9 вірші. «І вийшов на них кушиянин Зерах із військом у 1000 та з 300 колесниць, і прибув аж до мереші. І вийшов Аса проти нього, і вони вставилися до бою в долині Цефат при мереші». Аса був не тільки мирною людиною. Він був ще й людиною молитви. Зараз ми одержимо можливість поглянути на його особисте життя і переконатися, що воно також було гідним похвали. Читаємо 10 та 11 вірші. «І кликнув Аса до Господа, Бога свого, та й сказав: Господи, нема кому, крім Тебе, допомогти численному або безсилому. Допоможи нам, Господи Боже наш, бо ми на Тебе опираємося, і в ім'я Твоє ми прийшли на цю безліч. Господи, Ти Бог наш, нехай людина не має сили проти Тебе». «І побив Господь кушиян перед Асою та перед Юдою, і кушияни повтікали». Ось це справжня молитва. Зовсім не вітіювата, але пряма і по суті. Аса говорить Богові те, що думає. Аса був великою людиною молитви, і відродження, що почалося в народі, почалося саме тому, що він був таким царем. Читаємо 14-й вірш. «Порозбивали вони також намети чередників і зайняли дуже багато дрібної худоби та верблюдів, та й вернулися до Єрусалиму». Бог подарував Асі велику військову перемогу над ворогом. А далі, вже в 15-му розділі, ми читаємо про те, як пророк Азарія підштовхнув Асу до реформ. На шляху до духовного відродження необхідно пройти трьома мостами. Зараз ми з вами підходимо до першого з них – знання Слова Божого. Читаємо вірші з 1 по 3. «А Азарія, син Оведів, злинув на нього Дух Божий. І вийшов він перед Асу та й сказав йому: Послухайте мене, Асо, та весь Юдо і Веніамине. Господь з вами, якщо будете з ним, і якщо будете його шукати, дасть вам знайти себе. А якщо ви полишите його, полишить він вас. У Ізраїля було багато днів, коли він був без правдивого Бога, і без священника-вчителя, та без закону. Наша трагедія, друзі, полягає в тому, що в церквах недостатньо добре вчать Слову Божому. Я не хочу нікого кривдити, але в нас спостерігається надлишок проповідників. А от учителів Біблії сьогодні дуже мало, і вони усім дуже потрібні. Потрібні вони були і за часів царя Аси. Тоді не було священиків, які провадили навчання. В ізраїльтян були священики і левити. Їх, до речі, було багато. А от священика-вчителя не було жодного. Внаслідок цього населення Південного царства залишилося без закону і без Слова Божого. Читаємо четвертий вірш. «І вернувся він в утиску своєму до Господа, Бога Ізраїлевого, і вони шукали його, і він дав їм знайти себе». Це так просто, друзі, і разом з тим дуже складно. Якщо ви відповідально ставитеся до Бога, то і він буде серйозно сприймати вас. На сьогодні ми прощаємося з вами. До нових зустрічей в ефірі, і нехай Господь рясно благословить усіх вас.